on lähestyttää tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Eva Luigas. Tere!
Tere!
No me võiksime rääkida väga erinevatel teemadel. Mis ma võin nagu tiitliks pakkuda praegu hetkel kõige olulisem?
Ajakirja Maakodu tegev toimetaja.
Suurepärane!
Pole üldse viga midagi, ei, on ju.
Absoluutselt ei ole viga midagi. No lihtsalt ma vaatasin natukene tarkadest algallikatest, et noh, me võiksime rääkida sellest, et horoskoobi järgi on amburid äärmiselt toredad inimesed.
On.
Ja.
Ja.
Ja et meie sünnipäeva kuupäevadel on üks päev vahet.
Oi!
Ja siis ma avastasin, et mingil ajal me oleme ka ühes koolis käinud.
Millises nimelt, pedas või?
Ja. Mm-hmm. Aga diplomit ei saanud?
Ei, ma sain lapse.
See on tükkmalt parem variant ju, tegelikult.
See on, mõnes mõttes on see selline, mõnes mõttes see oli paratamatus, et kui ma näite juhtimist õppisin, see oli ju kollektiivne kunst. Eks? Ja see...
Lapse saamine on ka kollektiivne
ja
kunst.
Ja on ka kollektiivne kunst. Ja see eluolu oli siis niimoodi, et ma õppisin ju töö kõrvalt. Noh, siis hakkasin õppima töö ja lapse kõrvalt ja midagi ei olnud teha, ma pidin võtma akadeemilise. Ja kui see akadeemiline siis lõppes, siis olin ma fakti ees, et kas ma teen mingi tohutu massi asju järele, et oma inimestega koos lõpetada ja leian kuskilt mingid pundid või kas mulle soovitati kas raamatukogunduse või kultuur haridusele erialale üleminekut ja see oleks tähendanud muid selliseid eksamite tegemist ja
Jama, ühesõnaga oleks.
Ühesõnaga töö ja pere kõrvalt oleks, noh, eks ma oleks saanud pingutada, aga mul oli ära kadunud selline, kuidas ma ütlen, selline tagatuba või, kes mu lapsi oleks hoidnud, et ma sain vahepeal veel teise lapse.
Esimene oli Siim ja teine oli Ott.
Teine on Ott, kellel on täna sünnipäev palju õnne ja täna, kui me siin lindistame, siis ta saab 31 aastat vanaks.
Vaat kui tore.
Et aga et...
Ja ema on Saaremaal.
Just, ema on Saaremaal, ma juba rääkisime temaga. Ja kuna, noh, eks see oli see ülemineku aja õppimine pedas, et võibolla ma teen sellele koolile liiga, aga ma mõtlesin ühele kultuurhariduse eksamile, kus oli 70 küsimust ja küsimused kõlasid siis niimoodi naistepäeva tähistamine töökollektiivis, naistepäeva tähistamine lasteaias, naistepäeva tähistamine ametühingu klubis, naistepäeva tähistamine koolis. Ja siis järgmine tähtpäev ja mina ei õppinud selleks eksamiks väga, sest et no mida seal õppida ja vastasin ära. Ja siis ütles mulle, ma ei ütle selle õppejõu nime, ütles nii.
Ma ilmselt tean teda.
Ja. Bushman, te vastasite mulle viiele, aga ma panen teile kolme, sest te ei ole päevagi õppinud. Te vastasite loomulikust intelligentsist. Ja siis ma tegelikult sain aru, et ma saan loomulikust intelligentsid. No, mõnes mõttes mul on muidugi kurb, aga kui ma nendes oludes, kui pidi valima, ma valisin pere ja töö.
Aga kes teie need netjuhtimise kolleegid toonased või noh, ütleme nüüd oleksid
no,
olnud
üks on,
kõige säravamad
üks
nimed?
Üks on, ma ei teagi, kas meil on, ma õpsin ülikukumäega koos, kes on psühholoog, eks ole ju. Virko Annusega õppisin koos. Siis oli seal Piret Liivo, kes on praegu prokurör.
Ei ole paha.
Ei ole paha. Jah, et päris kõiki, noh, niimoodi ei mäleta ka neid, kellega nagu rohkem suhtlesime. Et väga tore, isenesest see oli väga tore, aga see oli minu selline see oli minu aeg, minu jaoks ma ei teadnud, mida ma eluga tahan teha ja aeg oli ka selline, et sa pidid valima ühe eriala. Ema ütles, et mine pedase eesti keelt õppima ja ma ei tahtnud seda. Noh, ma olin, eks ma olen...
Ta oli pisut ebaobjektiivne ka, et noh, tal oli lihtsalt ja soovitada seda,
ei, mõnes mõttes ei ole ebaobjektiivne samas, eks ju, ma lihtsalt olin mässumeelne. Aga ta ei ole ebaobjektiivne, sest et ta mõnda aega enne seda oli tema olnud ajakirja Eesti naine kolumnist. Ja see on see amet, mida mina ka pean praegu. Et ma olen nooruses tahtnud kogu aeg oma erinevaid asju teha, kui mu pere tegi ja see ei ole õnnestunud.
Ja kursuse juhendaja pedas oli teil kes?
Inna Taarna ja pärast oli Raivo Trass.
No üldse ei ole paha.
Ei ole paha, aga Raivo Trassiga meil nagu ei klikkinud.
Ja Innaga...
Ei väga hästi.
Pesi.
Jaa.
Neid oli üldiselt suhteliselt vähe, ma mäletan, kes Innaga hästi
hakkama. Oi, me saime terve kursusega Innaga hästi hakkama ja ma mäletan Innast hästi sellist, Inna Taarna siis hästi sellist lahedat, noh, nagu ütleme, seika või isegi intermeedium, elulist intermeediumit, kui ta lendas niimoodi selge ees tooli istuma, võttis kotist välja huulepulga. Ilma peeglita värvis oma huuled ära, ta oli käinud suitsu tegema, selle pärast tal oli vaja huuled üle värvida ja teatas, et teatar, see on nagu elu, ainult et suurem.
Ei, ta oli vapustav taam, kahtlemata.
Temaga pidi leidma ühise keele, aga ta oli väga õiglane õppejõud. Ta oli selles mõttes, et ta tahtis näha sinu arengut. Ta pani mind Hamletit mängima. See oli ka väga tore. Niuke monoloog oli.
Olla või
ja
mitte olla.
Selles on küsimus. Ja Georg Meri tõlkes veel.
Mis oleks üllam vaimustaluda kõik pilked, mida vali saatus paiskab? Ja. Või?
Vaat see ei ole mul enam. Aga siis ma pidin mängima ka Meri Stewartit. Või oli see Elisabeth, mis on teil mulle öelda? Selliseid... Väga tore oli.
No minu meelest näite juhtimine peaks olema iga ülikooli, iga eriala juures selline lisa eriala. Sest ükskõik, mida see inimene ka ei õpi, tähendab näitleja meisterlikust on tal elus kordades rohkem vaja kui mingid füüsikat, keemiat, noh, ma ei tea mida. Eks?
Ma arvan, et tal on vaja seda analüüsi,
ja.
Mida seal antakse, et see on see, et sa analüüsid, mis oli enne ja mis tuleb pärast. Ma arvan, et see on väga oluline, et ma olen eluaeg töötanud, no ütleme enne nüüd seda ajanduslikku perioodi, olen nagu müügi ja turunduse peal töötanud ja see on ka mõnes mõttes lugude jutustamine. Ja just see, et sa võtad mingi, kas kohtud mingi inimesega ja sa hakkad mõtlema, mis oli enne, ehk teed eeltööd. Ja hakkad nagu mõtlema, et mis võiks olla pärast, ehk siis kas siis mingi intervju mõttes või kuhu sa tahad jõuda. Ja see on selline tekstianalüüs, on asjast aru saamise jaoks väga oluline. Me näeme seda tänapäeval, kus inimesed nopivad välja endale meelepäraseid fakte. Ma nüüd ei vihja, eks ole ja, otseselt millelegi,
ja, ei, aga
nii kui on. Me mõtleme tänapäevast, et endale olulisi fakte välja noppida ja nende peale ehitada mingi oma teadmine, oma lugu, mõnes mõttes miks ka mitte, aga teiseks, noh, ega sa loodusteadustest ei tasu ikka ka teatris mööda vaadata.
No teine omadus on veel see, et näitjuht üldiselt saab aru, kui elus teatrit tehaks, eriti kui tehaks elus halba teatrit.
Väga.
Et selline läbinägelikus ka tuleb kasuks elus.
Tuleb väga kasuks. Ma olen ka oma lähedastele öelnud, et ma olen ligi 20 aastat teatrisse töötanud ja ma ei kannata silmaotsaski halba teatrit.
No peale keskkooli te läksitegi Nuku teatrisse kohe?
Ma läksin tööle. 16. augustil 1983 astusin ma uksest sisse, sest ma sain aru, et ma tahaks kuidagi olla kultuuriga seotud. Ma lõpetsin ju 46. kunstiklassi. Ma olin selline tugev keskmine ja ma ei tahtnud olla lihtsalt keskmine kunstnik. ma tahtsin kuidagi teha midagi, millest on kasu, aga ma ei teadnud mida ja siis ma otsustasin, et ma võiksin minna teatrisse tööle ja ma mäletan seda lai sule kirjaga maalitud teksti Laia tänava ukse kõrval, et vajatakse vanem administraatorit. Vanasti said niimoodi tööle, et käisid nagu läbi. Ma käisin kõik teatrite uksed läbi ja siis nukuteatrisse oli ja siis teatasin emale, viskasin pea selga. Ma teatsin, ma tahan minna nukuteatrisse tööle, sest ma ei läinud kohe tegelikult kõrgkooli edasi. Ma läksin sinna kahe aasta pärast alles. Ja või oli see aasta pärast, ma enam tõesti vabandust, ei mäleta, oli see üks või kaks aastat. Ja ma lõpetasin tegelikult keskkooli neljade viitega. Ja päris need olid ka minu hinda, et sellepärast ma kogu slikerdasin ja ma sain rääkida ainult seda, mida ma tegelikult ka teadsin.
No, see tuletab mulle meelde, ma kuskilt tugesin, et ega teil seal koolis lihtne ei olnud, sest
ei.
Teil ju ema oli mingi aeg selle kooli direktor.
Ja siis ja, kui ma sinna läksin, siis ta oli direktor.
Ja mis oli veel eriti huvitav fakt see, et peale seda, kui ema sellest ametist loobust, teaksite kohe teie õppeedukus langes kohe kolinal. Teile hakati kahtesid panema. Mitte, et see ei mõnud siis nagu teile, vaid see mõjus nendele õpetajatele, kes avastasid, nii, nüüd me
oli
saame.
Oli selliseid ka, jah.
Nüüd me saame siis
ja.
Lõpuks panna talle neid indeid.
Aga eks ma võtsin ka ennast võibolla siis natuke rohkem kätte. Ma mäletan, see oli 6. Klassi september. Et viienda klassi kevadel oli...
Viieline.
Päris viieline ei olnud, ma olin ikka niuke 4-5 vahel.
Ja siis tulid kolmed natuke, ja kahed.
Ja siis tulid kolmed ja kahed. Aga ju on geenid andnud mulle sellised hane sulad selga. Et ma ei jäänud väga pikaks nagu kurvastama. Eks ma siis pingutasin ka ja eks ma nagu hanitasin siis ka neid õpetajaid. Mul oli klassi tugi.
Suurepärane. Nukuteatris, seda ma nüüd tõesti ei mäleta. Võibolla ma olen omal ajal ka teie käest mingisugused priipääsmed või piletid käinud
kõik
tunimas.
Kõik olete saanud.
Olenki saanud.
Ja mina olen ka nukuteatri ajal istunud Saarema rahvateatri kontoris ja elistanud ja. Koole läbi, et ostke pileteid ja tulge teatrisse. Nüüd me oleme elus nii palju kohtu.
See ühine minevik, jah. Aga nukuteatris te tegite ikka suurepärase karjääri.
Tegin.
Et seal on olnud ju neid erinevaid ametiposte, kuni peaadministraatorini välja.
Müügi osakonna juhataja lausa. Kohalt lahkusin. Draamateatrisse turundus osakonna juhatajaks.
Ei ole üldse paha.
Ei ole, aga osakond ise ennesest oli väga väike.
Koosest juhatajast.
Aga ma sain seal draamateatris. Seal oli, draamateatris olid siis keerulised ajad, see on annaks möödas praegu. Seal oli mitu juhi vahetust ja väga selliseid...
Ei olnud väga õnnestunud need vahetused?
Ei olnud väga õnnestunud, jah, aga sellised, ma ütlen, et ka elus sellised olukorrad, kui sulle mängitakse kätte halvad kaardid, see paneb enda sisse vaatama. Ja see paneb endalt küsima, et mis ma siis nüüd teen, sest vaata, tegelikult on lugu selles, et sa pead sellesse maailma ära mahtuma igasuguste inimeste kõrvale. Ja see on see, et kas sa sobitud kuhugi või sa ei sobitu kuhugi ja sa ei pea hambad ristis sobituma. Et seal käis mäng üle minu pea mõnes mõttes ja mul oli elus ka keeruline periood, ma lahutasin oma abielu ja see vajab, kuidas ma ütlen, sa pead sellega ka tegelema. See ei saa nii, et see kuidagi
laheneb ise enesest
ja kui su tööpäevad on ikka 16 tundi, et draamateatr oli selles olukorras, et väga vähe osteti pileteid, kui ma sinna läksin.
Ja selles oli süüdi ju... Müügijuht administraator, loomulikult.
Ma ei ütleks, et see oli süüdi, et seal olid niimoodi, ajad.
Aga niimoodi on ju väga, väga lihtne ju nagu öelda, et noh, näe, miks nagu... meil on pileti müük selline, ta ei ole suutnud
Ütleme niimoodi, seal mindi võibolla lihtsama vastupanu teed, et ei kontrollitud tookord tasuta piletite jagamist ja seal oli nagu näiliselt Ta, kui sa, ma olen ise ka Nukuteatris selle perioodi läbi teinud, et kui sul on publikut vähe, sa lased hindu alla. Uh-huh. Eks selles, seda võib laiendada igasugustele reklaamimüükidele, et sa lased kogu aeg hindu alla ja lõpuks sa oled sellises allakäiguspiraalis, et sul on väga raske sealt üles tulla. Ja siis, oi, ma tegin seal igasusid asju, aga see lõppes sellega, et ma mäletan seda, et draamateater sai siis esimest korda vist miljoni kokku või see oli küll kroonides, et see töö oli pöörane ja ma rippusin ise telefoni otsas, et ma olen ikkagi teinud müügi tööd ja ma mäletan seda, et ma, ma võin selle nüüd üles tunnistada asjast, on palju aega möödas, aga me hakkasime tegema selliseid asju, et me saatsime tasuliste kutsete kirju inimestele, kellele oli vara maksta. Veskimägi sai ja oh jumal, neid oli ikka igasuguseid. Ja nad tulid. Ja nagu natuke see haaval See hakkas minema.
Jäidki käima.
Jaa, ja siis vähemalt. Ma mäletan, et oli suur koosolek, ma vedasin draamateatri esinema puhtalt ainult raha pärast, sest see olid suured saalid Tartu kontserdi maija. Eesti matust pidi sinna siis lavale, täiesti teissugused tingimused, aga meelitasin truppi ära lubades kahekordset punkti. Ja nad olid alguses väga verised, aga kui nad tagasi tulid, siis neile väga meeldis. Aga ma sain aru, et see on selline lühiajaline, et sa ei saa kogu aeg teha sellist asja.
No Eesti matust on mängitud ka Kuressaare lossioovis.
Ja aga üks kord peab see esimene kord olema, kui selgub, et ei pea ainult olema sellised kindlad mõõdud, aga seal peab olema mõlemapoolne huvi. Et sa pead nagu inimesi nagu mingiteks teisteks situatsioonideks, sa pead nad ära rääkima, nad peavad hinges sellega nõus olema ja see peab ka tõesti hästi välja tulema. Et sa pead endast andma nagu kõik. Sa ei saa seda, see ei ole selline asi, mis nüüd hakkab igapäevaselt käima. Need on juksed väikesed erandid.
No, ühesõnaga, Nukuteatrisse ja Draamateatrisse ikka praegu piletit ei pea enam ostma, ikka veel, et ikka vanad tutvused ikka veel maksavad.
Ei.
Ei maksa enam.
Ma ei ole seda kunagi kasutanud, sest mina olin ju see, kellele mesimaguselt helistati. Ja ma ei talu seda silma osaski. Et ma suudan ise enda eest maksta. Mm-hmm. Et ka praegu mul on ju ajakirjaniku pääse, ma võiksin ju muusiumites käia, nii et ma näitan, lehvitan seda ja siis lähen kuhugi. Aga mul on ikkagi see raha olemas.
No ega seda tegelikult ei tehtegi ju raha pärast sageli.
Seda küll, aga see on nagu selline, see on minu panus. Ja ma ei käi nii sageli, ma peaksin tegelikult silmad hävi pärast maha lööma. Aga et ma nii tihti üldse ei käime, pole 100 aastat draamateates käinud. Õnneks ma käisin eelmisel neljapäeval Estonias paletti vaatamas Päikese kuningas. Et mul on ikka nagu mingi ristike seina peal, eks
ju. Ikka tegemist on ikkagi kultuuri inimesi.
Õde kinkis sünnipäevaks piletid ja ka ostis.
Draama- ja Nukuteatri päevist, on teil mõni selline hea sõber või vähemalt mõni selline tore peretüttav ka jäänud, kellega te nagu siia maani lävite veel?
Mul on sellest ringkonnast väga palju tere tuttavaid. Ja meil on üks sõbrannade klubi. Selle nimi on Tsukiini klubi. Mitte nime, ajada segi nimega suitsiidi klubi.
Seal on väike erinevus.
Seal on väike erinevus, aga see on ka üks nali, mille ma võin rääkida. Aga meil on jah Tsukiini klubi ja sinna kuuluvad siis sellel ajal, kui see klubi moodustus, töötas siis Reet Veidebaum draamateatri kirjandusala juhatajana või oli juba läinud kultuuriministeriumis, aga võib-olla veel töötas draamateatris kirjandusala juhatajana. Ei, vist oli juba ikkagi kultuuriministeriumis, aga me tundsime teda varem. Siis Rita Rätsep, kes oli draamateatri näitlejanna, Eda Kaljo, kes oli draamateatris kuni sinna ajani, kui Margus Allikma oli, või Margus Allikma ajal oli juhi abi. Ja siis läks pärast nukuteatrisse. Ja siis Külli Holsting oli Eesti näitemängu agentuuri juht ja nüüd on õpetaja ja toitumisterapeut ja Kristiina Karantsis, kes siis oli draamateatri kommunikatsiooni juht. Aga mina olin siis veel nukuteatris müügi töö peal, et kui meil see klubi loodi, aga siis see klubi on siia maani, toimib.
See Tsukini, siis...
Tsukini klubi tähendab seda, et mina kasvatasin. Ja siis, kui me kokku saime, siis me sööme. Ja meil on selline reegel, noh, millest me väga nagu ei pruugi kinni pidada, aga üldiselt me ikkagi peame, et me tuleme kokku söömiseks ja üks toit peab olema siis sellest suvikervitsest.
Nii, kui me selle koha peale nüüd teeme muusikapausi, mis see lugu siia võiks sobida?
Ma mõtlesin, ma olen, kui ma tõesti, ma olen tohutult andekas inimene, tohutult andekas, aga ühest kohast mul on noh, täitsa nagu null ja see on muusika, siis ma väga ei tea mingeid esinejad, aga ma mõtlesin, et ma valin enamuses naised ja esiteks siis võtaks naised, kes on Saaremalt pärit ja et kui laseme toredat lugu ansamblit Õed ja las nad siis rullivad.
Ja tänase Kadilaadio kohvilaua stuudiokülaline on Eva Luigas. No, õde on siin paar korda juba mainitud, no me peame ikka kuulajatele ära ütlema, kes nüüd tõesti ei tea, et teie õde on Signe Kivi.
On.
Kunstnik, ka ministri ametit pidanud ja poliitikas
olnud
rektori ametit pidanud. Et, no kuskid ma lõusin, et noh, et ei olnud selline mässumeelne laps, tema oli siis selline nagu korralik või?
Ei, tema oli ka mässumeelne, aga ta oli mässumeelsuses korralikum kui mina.
Selge, see on oluline vahe.
Ja ta ikkagi tegi kõik asjad ära, noh, nii nagu peab ja hästi. Ja noh, mina nii ei olnud. Ma olin väga poisilik tüdruk. ta just ütles mulle viimane kord, kui ma ütlesin, et vaatan oma lapselapsi ja tüdrukud tahavad ka kõik autodega mängida, siis ütles, et see oli ka selline.
Ja sellepärast ei võetud koolipidudel, ei võetud tantsima ja siis no, te tegelesite selle kaugvaatlusega.
Jaa, ma tegelesin kaugvaatlusega, aga asi ongi selles, et noh, eks kõik teismised tüdrukud on täiesti veendunud, et nad ei ole ilusad, eks ole ju. Minu puhul pidas see võibolla nii paika, et noh, et kui oleks nagu missi võistlusi peetud, et võibolla ma finaali poleks saanud. Aga praegu vaatan pilte, no issand, jumal ilus tüdruk.
Ja siis kuskid mul on nii meelde jäänud, oli teil suurepärane väljend oma mingi perioodi soengu kohta.
Jaa, see oli nagu Sassi Jaani talukatus, see oli õudne. See oli tõesti õudne ja kõige hirmsam oli, see oli nagu noh, poti soeng, eks ju. Mul on hästi sirged juuksed ja nii sirged, et noiavad natuke peast eemale. No. Ja siis kujutate, et seda jubedat soengut lõigatakse veel Viru hotelli juuksuris. See oli nagu selline... Noh, selline vormi ja stiili, noh, nagu täielik lahknevus. Mul ikkagi jooksid krokodilipisarad ja ma siia maani ei saa aru, et miks peaks üks ema laskma nagu lapsele lõigata mingit asja, mida ta noh, tõesti hinge põhjast ei taha. Aga noh, just siis oli nii ja ega siis mu ema mind vihanud, eks ju. Aga see lihtsalt, jah.
No see, et te praegu olete niimoodi ajakirjaniku ametid pidanud tükka aega ja noh, ühesõnaga kogu see, ma olen lugenud neid intervjuus, See keele kasutus ja need väljendid. Kas see on nüüd sellest, et teil vanaisa oli rahvaluule teadlane või kuskid?
Minu vanaisa tegelikult ei olnud, et ma pean nüüd tunnistama, et sealt Eesti entsüklopeediast või ma ei tea, kus see kirjas on, ma avastasin selle, et tegelikult see oli minu vana onu.
No,
aga Richard Viidalepp.
No aga ikkagi on need geenid kuskilt ju
mingit,
tulnud.
Mingit ja kunstigeenid ja mingid sellised geenid, aga tegelikult ütlema nii, et lisaks geenidele on mul ju selline asi, et ma põristan R-tähte. Ja mind on väga vähe sellepärast narritud, aga ma olin üsna, ütleme, nooruke, võibolla isegi altklassides, kui ma oma mõttes proovisin R-tähte sisaldavate sõnade asemele leida sünonüüme.
See on suhteliselt keeruline, aga...
See on keeruline, aga...
Võimalik teatud piirini.
Aga võimalik teatud piirini. Võid, noh, lauset teistmoodi üles ehitada. Et ma kogu aeg mõtlesin, kuidas ma saaksin. Ma olin hästi palju üksi ja mulle meeldis üksi olla. Ja eks meil oli see õigekeelsus sõnaraamat ju ka olemas, eks ole ju, ja kõik sellised asjad. Interneti siis veel ei olnud. Ja ma lugesin väga palju. Ja ma tegelikult oma selles sõnakasutuses süüdistaksin kirjanikke. Ja kolme kirjanikku, kõigepealt Astrid Lindgrenit ja teiseks Vladimir Peekmani, kes tema teoseid nagu nii kiftilt suutis tõlkida, sest ma olen lugenud ka teiste tõlkijate poolt tõlgitud teoseid ja see on natuke teistmoodi. Et minu mõelest kõiki Lindgreni lugusid ei ole Peekman tõlkinud.
Ei saa tõlkida sõnu, peab tõlkima mõtet.
Jah. Ja teise ja kolmas kirjanik on Anton Hansen Tammsaare, kellel on siis need pikad põim ja kiillaused.
No ja täiesti imelised.
Ja kunagi ma oskasin isegi seda Eesti kõige pikemat lauset, mis on Kõrbo ja Annas pool lehekülge pikka citeerida, aga see on nüüd meelest läinud. Et ma olin suure, väga suure lugemusega. Ma elasin toas, mis oli meie korterise algus nimetati kabinetiks, kui me olime õega veel väiksemad ja elasime ühes toas. Aga siis õde abielus ja mind kupatati, noh, nõks juba enne seda sinna kabinetti ja tegelikult oli mul seina täis raamaturiiulid kõrval. Ja kui ma panen silmad kinni, siis ma võin öelda, et kus oli Eesti kirjandus, väliskirjandus, nõukogude Eesti kirjandus, nõukogude Vene kirjandus, kus olid Balzaki teosed.
Et käsi kaudud oleksid võinud leida või?
Ja. Et oleksin võinud küll, ja.
No kuskil te olete kirjutanud seda ka, et kui te tegite sellise olulise kannapöörde elus, läksite Räpinasse aiandust õppima, et siis te ka lugesite läbi kõik, mis Eestis oli kunagi aianduse kohta või aiandusest kirjutatud, et noh, selles mõttes ei olnud lugemine nagu mingi probleem, et ei. See oli kättevõtmise asi puhtu.
Ja ma oskan lugeda diagonaalis. Et kui sa, noh, eks meil ikkagi õpetati seda eesti keelt ja kirjandust ja diagonaalis lugemisel aitas kaasa siis see pedas oldud aeg, sest sa tead, kuidas on lugu üles ehitatud. Siis see juhatus, teema arendus, kulminatsioon, lõplahendus. Sa ei pea igat lõiku lugema. Et ma lugesin mõnes mõttes nagu Leenin. Vaat meile õpetati ju Leeninit kooli ajal. Ja Leenin ka kuidagi luges diagonaalis või niimoodi. Ma mäletan, kui sellest räägiti, siis ma mõtlesin, oo kui huvitav. Ja ma püüdsin ka kodus diagonaalis lugeda. Et
vähemalt midagi on Leeninist kasu olnud.
Midagi on Leeninist kasu olnud, jah.
Aga see ajandusõppimine, no kust see siis nüüd nagu tuli? Et enne seda ma mäletan, te olite olnud ju PÖFFis.
Ja ma olin niimoodi, et kui nüüd nende töökohtade pidi riburada minna, siis eks ole hästi pikalt oli Nukuteatris, siis sellist lühikest aega pool aastat, kus juures ainult draamateatris ja sealt ma läksin Õlle Summerit korraldavasse firmasse tööle. Seal ma olin kaks aastat ja sealt kutsuti siis Pimedat tööde filmifestivali. Ja see oli selline kogu aeg lõugadega töö. Teed suuga suure linna. Aga käega ei tee kärbse pesagi, eks? Ja ühel hetkel ma sain aru, et asi läheb käest ära, et ma olen nagu reaalse maailmaga sidemet kaotanud. Ma olin lapsena ikkagi iga suve, noh nagu ikka vanasti linna laps, visate ju üle aia maale vanaema juurde ja kedagi ei huvitanud, kuidas vanaema hakkama saab. Vanaema sai väga hästi hakkama. Sellepärast, et ega ta mulle suurt tähelepanu ei pööranud. Noh, loogiline, maa inimene, lehmad, lambad, sead.
Laps kasvab ise, küll saab.
Ja noh, ma olen öelnud, et kui toll ajal oleks olnud võibolla maal tiik, siis ma oleks võibolla sinna ära uppunud. Et vaevalt ma oleks noh, 57. eluaastani välja tõmmanud nagu praegu. Aga noh, seal ikkagi, noh, ma olen ikkagi kasvanud nagu seabik, hapu kapsa, koorega keedetud kartuli ja kana muna peal. Ja ma ei võtnud väga nendest põllutöödest osa. Ma käisin ja ajasin oinaid nagu käest ära rohkem seal ja noh, tegin igast asju tõesti. Jooksin ringi ja väga tore oli. Oli must nagu kurat. Kui ma sealt pääsesin. Aga see oli kuidagi nii loomulik see, et sa saad aru, et kuidas asjad käivad. Ja siis ma ühel hetkel, ma olin 42 aastat vana ja saan aru, et kui nüüd kõik nagu kaoks mu ümber, siis oli see aeg, kui kadus vist mobiili levi päris pikaks ajaks ja telefon, Elioni, noh mingid sellised asjad väga tihti kadusid, väga kriitilistel perioodidel. Siis ma sain aru, et ma jään lipendama nagu mingi, noh, mingi lumelväkke või midagi sellist, eks. Ja siis ma otsustasin, et ma pean midagi õppima, mis on päris. Ja sellele eelnesid mõned sellised perioodid, et kui see PÖFF läbi sai, siis mu käed niimoodi värisesid nagu mingite tegemiste järele. Ja ma mäletan, et üks aastal ma hakkasin hullunult heegeldama mingeid heegeldatud lillekesi rinda. Ja neid muud kui tuli terve mägi ja ma muud kui tegin, et noh, et teha midagi, mida ma näen ja saan käega katsuda. Ehkki noh, kogu selle aja, kui ma siis tegin suuga suurt linna, tegin ma ka kogu aeg kodusremonti. See oli kõige lihtsam viis elu muuta. Pargend krooni siis või midagi ostada ka värvipoti ja siuh, sein on värvitud. Enne pidi muidugi kartuli seipide peal riide kapi eest ära saama ja pärast tagasi ja see ei olnud probleem.
Aga mingi hetk te olite ju õppinud ka mööblirestaureerimist.
See on selle kohta, viimane.
See oli nagu diplom on selle kohta. Selle,
ja mul on ja Räpinast ka ikkagi diplom. Ja vahepeal ma ikkagi õppisin rahvusvahelist ärijuhtimist ka. Nii, et noh, et seal oli...
Diplomeid on üks
ei,
jagu.
Ei, rahvusvahelises ärijuhtimises ka ei olnud, et see oli tasuline ja muutus väga koormavaks, kui ma elasin üksis.
Aga miks ikkagi see aiandus?
See ei ole aiandus, ma läksin ju maastiku ehitust õppima.
Jah, aga ikkagi ta on, tavaline jaoks on ta ikkagi kõik
ja,
see, mis on seotud aia ja lillede ja põsaste ja
ma mäletan seda mõtet. Et ma sain aru, ma olin suvilas suvel, noh, loomulikult päevitasin nagu linnatüdruk ikka ja mõtlesin, et see on väga tore on olla nagu õues. Ja ma sain aru, et mulle meeldiks mingi loominguline asi, mis toimuks nii, et saaks olla võimalikult palju õues. Aga et mul ei oleks igal hommikul ees tühi, valge paperileht. Et loodus võiks olla juba midagi valmis teinud, mida ma siis hakkan nagu oma
organiseerima,
orgunnima, muutma, säädima. Ja siis ma sain aru, et et midagi võib olla sellist. Ja siis muidugi õnneks siis oli maailmas juba internet ja googeldasin ja sain aru, et see võiks olla jah, mingi maastiku ehitus, sest et aiandust, ma mõtlesin mina mingite lillekestega kamoon, et mina ikkagi hakkan nüüd kaevama ja ehitama ja
minema süvitsi.
Minema jah, ma allas süvitsi ja ikkagi kiviparketti laduma ja sellist asja tegema. Ja nii oligi ja siis oligi mul valida, kus juures esimene hetk oli see, et ma ikkagi mõtlesin rohkem nagu ehituse restaureerimise peale ja ma olekski läinud Hiiuma ametikooli õppima, kui puit ja kivi ehitiste restaureerimist oleks tolle ajal see soon õppes õpetatud. Et see oli mõnes mõttes mu esimene valik. Et mingi niuke restaureerimine, et see on niuke kultuuri värk juures, eks ju.
Ikkagi ka looming,
aga keegi on juba midagi teinud. Uh-huh. Eks, et ma noh, hakkan nagu midagi parendama või taastama või, aga seda ei olnud see soon õppes aastal 2007. Ja siis ma vaatasin neid teisi ametikoole ja siis oli valida luua või räpina ja ma valisin räpina sellepärast, et see oli hästi kaugel. Selle järgi valisingi, et kui juba, siis ma lähen sinna, nagu Tallinna inimene ütleb, karu sinna. Jah,
mustikale.
Ja. Ja see toimis sellepärast, et kui ma Pöffis ütlesin, et ma lähen nüüd kooli ja see on räpinas ja noh, seal ei ole levi ega midagi. Kõik uskusid, tegelikult oli levi nii, et vähe ei ole.
No ja see algus oli ka just aga keeruline.
Algus oli kohutav. Ja.
See, kui te esimese tundi läksite nende no, kõlgete kontsade ja laia kübaraga.
Jah. Kõigepealt ju oli ka see, et ma pidin ju testi tegema, eks? Ja noh, mina arvasin, et kes see sellist asja ikka õppima läheb, ma ei teadnud asjast öödega mütsi. Ma arvasin, et sinna tulevad mingid talumehed kokku, panin ju ennast koledasti riidesse. Jätsin auto, ma sõitsin selle ajal kiiskavalt punase BMW-ga. See oli küll esimese seeri oma nägi tohutu hea välja. Ma jätsin selle kaugemale.
Igaks juhuks.
Aga noh, ega siis hea oli, et jätsin kaugemale, sest et kui ma koolile lähenesin, siis ma nägin, et kõik oli autodes tulvil ja kõigil BMW-d kiskasid seal. Ja siis oli seal, noh, seal kihises inimestest. Kihises. Ja võib-olla oli seal mingi neli meest selle naiste karja keskel ja tollel aastal võeti rekordarv inimesi vastu, võeti neli gruppi, kolm oli tasuta. Ja neljas oli siis see tasuline, see lollide grupp ja mina siis, no mis see naersime?
Rikkadega lollid.
Ja naersime, et me lollide grupis. Ja et siis ikkagi ajanduslikus mõttes oli 90 inimest jah minust targemad. Et mina olen täiesti oma raha eest sellel ajal, kui tuli siis veel see väga suur majanduskriis ja ma siis viskasin ju pea uhkelt selga ja tohutult tegin kannapöördeid ja noh, läksin koos maailmaga pankrotti, pidin semestris maksma 10 000 krooni. Et see pluss ikkaks ole ju sõidu ja majutuskulud, et seda andis nagu teha.
Aga ikkagi oma rahest olete ikkagi väga hea hariduse saanud ja see toob siia maani sisse, nii et ilmselt need kulutused on nüüd ammu ilma tagasi teenitud.
Need kulutused jaa on tagasi teenitud.
Ärilises mõttes oli see ikkagi väga õige otsus.
Jaa, sellepärast, et ma tegelikult ka nagu siiralt tahtsin. Ma siiralt tahtsin, aga ma ei teadnud seda tahta, et selle haridusega võib nagu ajandusajakirjanikuks saada. Ma arvasin, ma ajan kuugi kartulivakute vahele. Ma olin täiesti rahul sellega. Ja noh, ütleme niimoodi, et ma võtsin seda asja tõsiselt ja teadmiseks neile, kellel on ka plaanis sellised asju teha, siis ega see kool ei õpeta sind. See kool avab sulle ukse mingite teadmiste juurde. Aga need teadmised tuleb ise hankida. Kool on see koht, kus sa lähed näitad omandatud ette. Eriti kui sa oled sessoon õppes. Et see ei ole nii, et istud nagu kukku mukku klassis ja siis uhad nagu konspekti teha. et neid nii öelda kontakttunde on ju seal päris vähe ja sa pead ise kõik omandama. Ja noh, minu jaoks oli algus täiesti kohutav. See oli ikka, noh, see oli niisugune egolaks, et ma tõesti ei saanud, ma ei osanud konspekteerida. Õpetaja räägib, tehakse mingid see taime. Lisa ma mõtlesin, et mina, kas ma olen alati osanud nagu infot, noh, nagu süstematiseerida. Ma ei osanud seda alguses süstematiseerida. Aga kui järgmine sess oli pooleteist kuu pärast, siis ma süstematiseerisin nagu noor jumal.
Mm-hmm. Seda vahepeal kõik raamatud läbi lugenud. Ja. Aga sellist loobumise mõtet ei olnud nagu alguses, noh, et tõesti, et
ei.
Aga võibolla see ei ole ikka see, mis mulle
ei.
Vaja on. Mitte hetkekski.
Ei, mitte hetkekski. Ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Mu kõrvaleks ju istus proua, kellel hakkas varsti 60. Juubel tulema. Eks? Muud kui kribis kirjutada, küsis lisaküsimusi.
Teil oleks vaja leinud lisavastuseid.
Ma mõtlesin, et ma ei saa olla halvem. See ei ole võimalik lihtsalt. Et ma olin täitsa veendunud, et kõik asjad maailmas on omandatavad.
Ja on. Ja siis teisel aastal juba küsiti teie arvamust, küsiti teie käest lisaküsimus juba.
See tõesti oli nii. Ma hakkasin järsku teise aasta sügiselt märkama seda, et inimesed, Eeva, kuule, mis sa arvad? Või kuidas, eks ma olen alati olnud ka jutukas ja ega ma ei ole hoidnud väga oma teadmisi, ainult endale. Et võibolla siis see paistis välja, aga see, kuidas ma nagu helpisin infot, et kõik need eelmised õpitud asjad, nendega ma olin seda fundamenti ladunud, oskus õppida on hästi oluline, oskus infot süstematiseerida on hästi oluline, oskus olla allika kriitiline tänapäevase veebi teadmiste maailmas. Et see on väga oluline. Ma olen nagu ikkagi maailma kõige parem googeldaja, ma arvan. Ja noh, selline tšiuh, siit võtan sealt, panen, toimetan läbi, lühendan teksti, kuhugi tõstan, nii. Et see käib väga kiiresti ja see käis töö kõrvalt.
Kui me siia kuuleme järgmist muusika pausi pala, mis see võiks olla?
No nüüd teeme niimoodi, et lähme nüüd vist Saaremalt edasi ja see võiks olla Silvi Fraidilt midagi.
Ma saabun salaja kui laine, mis randa mere vaiku viib. Ja mere mai mu huulte peal maine, kuid rõivas võbele kuid Tuste tuum ja valge rõõdam varjustru. Enda nii sulle tõin ma, kuigi tead, et homme võin ma muutuda vaid nimelt sinu suun. Ja muutun samti laine, mis piire millekski ei pea. Sa olen mees ja mina olen naine, tea mõnda, mida sa ei tea. Alla võin, kui jää või tuliku, su kõigi unistuste tuum ja valge rõõdam varjustru. Enda nii sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suun. Ma olen nagu päev, sa ee, üks märi, teine.
meie kohvilaua stuudiokülaline Eva Luigas on meid rõõmustanud siin väga paljude aianduslike teadmistega. Mul on nii kahju, et teles enam seda rubriik ei ole või on või kuskil või...
Teate, eks aednikega on ka selline lugu, kui me nüüd räägime maa hommikust saatest, siis ega mida sa seal lumes nagu nii väga küfeldad? Aiandus on hooajaline hobi ja amet mõnes mõttes. On vähe aednike, kes saavad oma erialal 12 kuud aastas töötada. Väga vähe on neid. Ma olen olnud üks. Ma olen aia keskuses töötanud. Ja siis selle juures tuleb mängu veel telehooaeg. Mis on ka selline üsna hektiline, päris lühike ja tõmmatakse juba maikuus otsad kokku. Ja ma pean ütlema, et mina ei kurvasta selle nende lühikeste sutsude üle sugugi, et mulle päris meeldiks, kui võibolla hakkaks keegi teine seal maahommikus tegema, et ma tahaks oma elu tagasi.
Aga see tähendab siis seda, et ega tänaval ikka väga rahulikult käia ei saa, et kõik võtavad nööbist kinni, et ootake, mul on võt seal see istik ja millegi pärast ei taha kasvada ja kuhu ma peaksin selle panema ja kas ma selle pean tagasi lõikama või kas ma seda
õnneks,
pean väetama
õnneks,
või mitte?
Õnneks on tänapäeval maskid.
No jah, aga enne seda.
Ja õnneks on eestlane on mõnes mõttes tagasihoidlik, et on vähe neid, kes, aga on neid, kes võtavad nagu niimoodi käe
julguse kokku
ja andmest kinni, et sinised plekid jäävad järele, on ka olnud selliseid. Aga ma olen üsnagi, ütleme nii, et ma olen üsnagi privaatne inimene ja ma olen üldiselt selgeks teinud selle, et kõik taimed, mida inimesed endale ostavad, nad vastutavad nende eest ise ja ei saa seda vastutust kellegi teise kaela veeretada.
Nagu ütles väike prints, et superiil.
Ja me ei ole ikkagi nüüd siin praegu Siberisse saadetud, et meil ei ole nagu mitte midagi, et absoluutselt praktiselt kõigil on otse tee kas interneti, otse tee raamatu kokku. Ja kõige paremad teadmised on ikka need, mida sa oled ise omandanud. Ja noh, mulle annab selle võibolla selle, noh, seda võib nimetada ju ka ülbuseks, et ma päris igale asjale ei reageeri.
No siis ei saagi muud teha.
Ja mulle annab see, et ma olen ise oma hariduse eest maksnud. Mul on nagu õigus. Mul on õigus seda ka, noh, teatud kohtades käia vaid jagamas ja ma käin koolitustel. Ma olen kirjutanud 4 raamatut. Kui te neid ei osta, siis võtke raamatukogust.
Aga see jutt, et noh, öeldakse mingit inimeste kohta, et nendel on noh, nii-öelda rohelised näpud, et noh, kõik, mis ta maha paneb, see kasvab ja lokkab. On see siis nii või see on ikkagi see, et inimene peab ikkagi kuidagi jõudma teoorias nii kaugele, et tale praktikas ka need tulemused hakkavad tulema või lihtsalt mõnel tulebki välja?
Üldiselt on nii, et alati on algaja õnn. Esimesel aastal, kui ma sellega tegelesin, ma mõtlesin, ma olen maailma jumal, nagu kõik. Õnnestus. Ja siis ma jäin selle õnnestumise peale jõugu laskma ja teisel aastal see oli täielik katastroof. Et sa pead ikka, noh, mina ütlen nii, et lase loodusel teha seda, mida loodus teeb ja aita ise kaasa. Aga noh, see on nagu jumalakagi. Ega siis jumal ei saa sulle tuua loto võitu, kui sa ise piletite justa. On ju. Et sa pead ikka ise ka midagi tegema, et siis sellist taevast armu sinu peale laotuks. Ja ma arvan, et kuna meil rahvas on kogu maailmas linnastunud, siis ikka ei anta seda kõike põlvkondade kaupa edasi. Ja vanasti, kui seda edasi anti, siis keegi oma vanamehega ei õiendanud. On ju? Ja see, kes õiendas sellele talu, ei jäetud. Et mina alati soovitan õiendama poolsematele inimestele, et esimene aasta tee nii nagu peab ja selle pealt võid edaspidi teha nii nagu sa tahad.
See on hea mõte.
See on hea mõte. Mm-hmm. Et tee nii nagu peab.
No enne kui meie aeg otsa saab, ma tahaks veel mõnda teie head mõtet jagada kuuletega. Ma kuskilt lugesin, kui te reksite laste kasvatamisest, et seal oli nagu kolm sellist olulist punkti, et kõigepealt peab olema lastel hea süda, nad peavad suhtuma hästi loomadesse ja kolmas asi oli...
Nad peavad teineteist hoidma.
Oh, just. Et nii lihtne see ongi.
Mm-hmm.
Rohkem ei midagi.
Aga ma pingutasin selle nimel. Ma selle nimel, et nad teine teist hoiaksid, pingutasin võibolla vaatet kõige rohkem. Ja see õnnestus, see tõesti õnnestus ja neil on tõesti hea süda. Nad teevad muidugi tohutult krütskäid, aga ja käivad ringi ühes käes on kogu aeg, noh, nad on nagu sõrmed on tavotised põhimõtteliselt. See on väga tore.
Siis järgmine mõte, mis mulle väga meeldis, kui te iseloomustasid ennast kui vanaema, et noh, et lastelastel on teiega nagu ilmsti vedanud, et noh, ei, mina nendega nüüd riidlema küll ei hakka.
Ma tõesti ei hakka.
Et see töö jäägu siis nagu nende vanematel. Et
ma ei ole mitte kordagi seda teinud ja mul on käinud südamelt jõnks läbi. Kui lapsevanemad on tulnud lapsele järele, laps läheb ju siis pööraseks. Ta on ju nii kaua kukupai.
Ja.
Kuni vanemad ei ilmu vaata välja, eks ole ju. Ja siis issand viimane kord Robinikesel öeldi, jäda ühe järel. Mul käis südamelt läbi ja siis ma mõtlesin, issand jumal, kuidas ma ise olen oma lastega tohutu karm olnud.
No aga see ongi siis see, et kunagi tuleb ka siis see hea vanaema või hea vanaisa, kes korvab kõik selle.
No eks see on võibolla sellest kinni, et ega mulle ei olnud väga sellist toetavat seljatagust. Et nendel inimestel oli midagi muud teha. Oma elu tuli peale. Et ega jah, ega siis mul ema, noh, eks ta ikka nagu ka hoidis võibolla, aga noh, see oli keeruline pigem.
No, ja need olid ka need ajad, kus inimestel oli oma selle elu korraldamise ja igasuguste noh, elementaarsete asjade otsimise ja selle elementaarse raha teenimisega oli noh, nii palju muid nagu muresid, et noh, võibolla nende laste kasvatamisega ei olnudki nagu nii väga aega tegeleda. Lapsed pidi ise ikkagi kasvama.
Tegelikult see oleneb ikkagi inimesest. Et kas ta teeb teadlikult endale selle aja või ta ei tee selle aja. Mina selleks, et olla lastelastega, pean teadlikult selle aja endale tegema. Ja see on minu jaoks oluline.
Lõppkokkuvõttes ka selline kvaliteet aeg.
Ilmselt. See on väga kihvt.
Ja siis üks asi veel, teil pidi kodus olema kusagil selline köögimasinate selline peakord nagu muusium või kollektsioon.
Ja uuema aja muusium, vanumasinaid ei ole.
Me võiksime rääkida muidugi pigalt sellest, kuidas selle veinikülmiku ära mahutamiseks uus köök ehitati ja nii edasi ja nii edasi. Aga et palju te siis nüüd nende köögimasinatega, kuidas ma siis ütlen, töötlete seda, mida te seal ise aias kasvatate? Et kas see on nüüd sellepärast need masinaid seal nii palju, et lihtsalt aias kasvab kõik? Tsukiinidest alates ja muude asjadega lõpetades või?
Võibolla pigem sellepärast, et ma olen sellist uue aja usku. Ja ma arvan, et kui mingi asja võib ära teha kvaliteetne, hea disainiga töökorras masin, siis selle asja võiks ära teha kvaliteetne, hea disainiga töökorras masin. Ja ma olen keskmisest suurem söögitegija. Ja see näitab seda, et ma pean mõne masina, näiteks riisikeetja või munakeetja, panema juba selle pärast tööle, et me küll ma elan igapäevaselt oma mehega kahekesi. Aga hiljuti oli olukord, kus mul oli üks asi ahjus ja kõik neli auku oli töös. Ja siis ma pidin võtma veel ühe masina kõrvale.
Aga see pann, mis te selle hiidlesta praadimiseks ostite, see seisab jõuda, jah?
Ei, see seisab jõuda. Ma olen ikka aastas mõned korrad seda kasutanud, vaata 32...
Kui suur see lest oli siis?
Ma ei tea, kas see oli 32 või 34 senti läbimõõdu. No see oli ikkagi merilest.
No, jah.
No see oli selline. Ja see on väga tore sellepärast, et kui meie peres on suured peod, siis minul on ikkagi nii, et kui rahvas tuleb nagu pidusse, siis mul on ikkagi nende marmiitide peal on toidud. Meil on ikkagi 30 inimest võib kohale tulla, kes ei ole enne 3 päeva söönud. ja see lihtsalt kallatakse kõik endale kurku. Ja ma ei saa me nüüd vahetada, mul on ikka sooja toiduga, ikka praed.
No väga vahva, et mul õnnestus teid siia selleks tunniks meie kohvilauda meelitada, jõudu jäksu, et ajas kõik kasvaks, et mõned raamatud veel tuleksid ja
noh,
ikka nagu teles tahaks ka aegu ajalt ikkagi saada, sest seda tarkust, et üks asi on lugeda, teine asi on näha, kuidas Eva Luigas võtab kätte ja istutab mingi asja kuhugi aia nurka, kuhu see just täpselt sobib ja kõik need töövõtted ja kõik see sinna juurde, see on ikka võrratu.
Aitäh ja Saaremaale ausalt öeldes ja Muhumaale on alati väga tore tulla.
Lõpulugu on mis?
Aga lõpulooks teeks mingit rocki. Minu meeletu lemmikbänd on Bee Gees. Stayin' Alive on selline lugu, mis oli mul kunagi isegi telefoni helinaks.
Teeme nii. Aitäh, meie tänase stuudio kohvilaua külaline oli Eva Luigas.